Liqasının üzvləri ilə görüşmək üçün Qahirəyə yollanacaq. Onun artıq günün sonunda Dəməşqdə olacağı və sabah danışlara başlayacağı gözlənilir. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ötən ilə yekun vuran müraciətində Azərbaycanda işsizliyin rekord səviyyədə düşməsindən, Azərbaycanın siyasi və başqa sahələrdə uğurlarından danışanda bəzi problemlərə qarşı amansız mübarizə apardığını da dedi. Söhbət korrupsiyaya qarşı mübarizədən gedirdi. Amma adi azərbaycanlılar da prezident kimi korrupsiyaya qarşı bu amansızlığın şahidi olublarmı? Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Korrupsiya, rüşvətxorluğa qarşı amansız mübarizə aparılır və biz mübarizənin gözəl nəticələrini görürük. Gələcək illərdə bu mübarizə daha da məqsədyönlü və ciddi olmalıdır və bütün lazımı göstərişlər verilmişdir.
Prezident İlham Əliyev bu fikirləri ötən ilin son günü xalqı bayram münasibəti ilə təbrikçidən də səsləndirib. Nazirlər Kabinetinin Hüquq Şöbəsinin sabiq müdürü Çingiz Quliyev isə 2011-ci ildə korrupsiyaya qarşı amansız mübarizə aparılmasının şahidi olmadığını deyir.
Amma mən bir vətəndaş olaraq deyirəm ki, heç bir amansızlıq olmayıb. Mübarizə olsaydı biz çox faktları görmüş olardıq, iştirakçı olardıq. Heç bir mübarizə aparıldı, sadəcə olaraq ortada deyilən söhbətlər.
Çingiz Quliyevin fikrincə Azərbaycandakı korrupsiya qohumluq münasibətlərindən yarandığından ona qarşı mübarizə də effektli deyil. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zührab İsmail isə deyir ki, hələ ki Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı amansız mübarizə yox, amansız korrupsiya mövcuddur.
Yəni o amansızlığın müqabilindəki mübarizəni biz görmürük. Yəni bu çox belə lokal, çox belə deyək təsirsiz, dolayı, yəni belə sağ qulağı sol əllə qaşımaq kimi. Bax belə bu üsullarla gedir. Onu da mübarizə adlandırmaq biraz çətin. Bəlkə də bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanda çox insanlar bunu korrupsiyaya qarşı mübarizə yox, korrupsiyaya qarşı mübarizə imitasiyası adlandırır.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində prezidentin dediklərini şərh edən oğuculardan biri isə yazır ki, axı biz görürük, eşidirik, duyuruq. Danışmasaydınız, heç olmasa yaralarımızın üstünə duz səpməzdiniz. Prezidentin bayram çıxışında toxunduğu digər bir məsələ işsizliklə bağlı olub. Ölkə başçısının bununla bağlı səsləndirdiyi faiz göstəricisi müxtəlif mübahisələrə səbəb olub. 2011-ci ildə korrupsiyaya qarşı amansız mübarizə aparıldığını deyən prezident ölkədə işsizliyin 5,5% olduğunu söyləyib.
İşsizlik aşağı düşür. Azərbaycanda işsizlik 5,5%-dir. Yəni bütün bu göstəricilər onu deməyə əsas verir ki, ölkəmiz çox dinamik və uğurla inkişaf edir.
İdxal-ixracdakı monopoliya və korrupsiyadan kililənən sahibkar Elman Abdullayev isə işsizliyin səviyyəsini ailəsində, yaxınlarındakı vəziyyət ilə müəyyən eləyir.
Və mənim evdə qardaşım işsizdir. İki əmmə oğlu Gəncədən gəlib bizə otururlar, işsizdir. Bu uşaqlar nəyləsə məşğul olmalıdırlar. Statistika mənim əlimdə deyil, mən dəqiq baxa bilmirəm ki, statistika nə qədər. Hal-hazır bizim elə ailəmizi götürsək, bizim ailədə 80% işsizdir.
İqtisadçı Zührab İsmail isə 5,5% işsizliklə bağlı deyilənlərin reallığı əks etdirmədiyini düşünür.
O göydən götürülmə rəqəmdir, həqiqətə uyğun deyil o rəqəm. Əgər söhbət o statistika komitəsinin hər ay açıqladığı 40-50 min köyə işsiz var, əgər söhbət bu rəqəmdən gelsə, bu rəqəmin həqiqətə uyğun olmadığını hamı bilir.
İşsizlikdən Türkiyə sığındığını yazan Kamal adlı dinləyicinin Azadlıq Radiosuna yazdığı şərhində isə belə qeyd olunur. Əgər işsizlik yox dərəcəsindədirsə, onda bəs mən Türkiyədə nə gəzirəm? Hakimiyyət yönlü Anavətən Partiyasının sədr müavini deputat Zahid Oruc isə korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizə və işsizliklə bağlı rəsmi məlumatların ayrı-ayrı ekspertlər tərəfindən tənqid edilməsini normal qarşılayır. Onun fikrincə, prezidentin çıxışını bütövlükdə cəmiyyət müsbət qarşılayıb.
Çünki bu görülmüş işlərin bazisində tamamilə real səslənir.
Bayram təbriki zamanı prezident 2011-ci ildə Azərbaycanda 100 minə qədər yeni iş yerinin açıldığını deyib. 2003-cü ildən bəri 1 milyondan artıq yeni iş yerinin açıldığını bildirən İlham Əliyev bu iş yerlərinin də mütləq əksəriyyətinin daimi olduğunu bildirib.
Maarif Çingizoğlu, 2011-ci ildə Azərbaycanda korrupsiya ilə aparılan mübarizənin özəllikləri haqqında Azadlıq Radiosunun Korrupsiya Metr səhifəsində daha ətraflı oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Ötən ilin Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının təminatı baxımından ağır il olduğunu həm Azərbaycanlı hüquq müdafiəçiləri, həm də bir sıra beynəlxalq təşkilatlarının hesabatları deyir. Amma artıq mülkiyyət hüququ pozanların hüquqlarını müdafiə edənlərin, vəkillərin özlərinin də müdafiə ehtiyacı var. Məsələn, Bayraq meydanında evləri əlindən alınan iki hərbçinin hüquqlarını müdafiə edən Bəxtiyar Məmmədov özü də həbs olunub. Niyə həbs olunub, həmkarı Mülkər Akif qızı araşdırıb.
Yoldaşım həbsdədir, indi onunla bir xəbər yoxdur, bir məlumat yoxdur, bilmirik hara aparıblar. Qabaqcadan hazırlanmış bir iş idi, axşamüstü məhkəmədə qərar oxuyub 3 ay həbs verdilər.
Azadlıq radiosuna danışan hazırda həbsdə olan hüquqşünas Bəxtiyar Məmmədovun həyat yoldaşı Mehriban Məmmədovadır. Bəxtiyar Məmmədov dekabrın 30-unda həbs edilib. Ailə üzvləri Bəxtiyar Məmmədovun məhkəməsində iştirak edə bilməsədə, bu barədə sonradan onun dövlət tərəfindən təyin olunan vəkili Mehman Əliyevdən məlumat alıblar. Bəxtiyar Məmmədov Bayraq meydanında bir vaxtlar Hərbi Dəniz Qüvvələrinə aidiyyatı olan xidməti evlərdən köçürülən 3 ailənin mülkiyyət hüquqlarını müdafiə edirdi. Bayraq meydanı yaxınlığındakı Aqil Quliyev 4A ünvanında yaşayış binası məcburən sökülür. Burada yaşayan 25 ailə onlara verilən 10 min manat məbləğində kompensasiya ilə razılaşaraq mənzillərindən çıxıblar. 3 ailə isə bu məbləğlə qane olmur, mülkiyyət hüquqlarının pozulduğunu iddia edirlər. Narazıların dediyinə görə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin rəhbərliyi onları evlərindən çıxmadıqlarına görə məhkəməyə də verib. Onlar isə hüquqlarının müdafiəsi üçün Bəxtiyar Məmmədova üz tutublar. Şikayətçilərdən biri Ramiz Quliyevin dediyinə görə 5 aydır ki, Bəxtiyar Məmmədov onların adından əksər rəsmi qurumlara müraciət edib.
5 aydır bizim burada qalmağımızın səbəbkəri o adamdır. Yəni o, məsələn, o yazmağı ilə o bizim arxamızda dayanmağına görə bizi buradan çıxarda bilmirlər, qalmışıq. İndi də bizim yəni işə, onların işinə mani eləyən Bəxtiyar müəllim də onu aparıb salıblar içəri. Ki o məhkəmədə o iştirak eləyə bilməsin, vəkil kimi olmasın orada.
Bəxtiyar Məmmədov küllü miqdarda əmlak əldə etmə məqsədi ilə hədə qorxu gəlməkdə ittiham olunur. Başqa sözlə, onu Hərbi Dəniz Qüvvələrinin rəhbərliyindən hədə qorxu ilə pul tələb etməkdə günahlandırırlar. Haqqında 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Həyat yoldaşı Mehriban Məmmədovanın dediyinə görə, bundan öncə ərini sözü gedən ailələrin hüquqlarının müdafiəsindən yayındırmaq üçün bir neçə dəfə hədələyiblər.
Qabaqcadan çox olub ki, geri çəkil, mətbuatda yazma, qəzetə yazma, radio demə. Bax, belə-belə çox hədə qorxular gəlib mənim yoldaşıma. Ki, çəkil, çəkil geri.
Vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan iqtisadçı Zöhrab İsmail da hesab edir ki, Bəxtiyar Məmmədov qondarma ittihamla həbs olunub. Zöhrab İsmailın fikrincə əsas səbəb onun mətbuatda dəfələrlə səsləndirdiyi tənqidi fikirlər və hüquq müstəvisində apardığı mübarizədir.
Hüquqşünas məcburda o korrupsiya faktının olduğunu qeyd eləyib. Bunların hamısını o dəfələrlə mətbuatda da işıqlandırıb. Eyni zamanda o vətəndaşların adından da çoxlu şikayətlər edib dövlət qurumlarına. Yəni biz də bu hüquq müdafiəçisi kimi biz fikirləşirik ki, onun həbsinin səbəbi bax bunlarla bağlıdır.
İş günü olmadığından qarşı tərəflə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin rəhbərliyi və Səbail rayon məhkəməsi ilə danışmaq cəhdlərimiz alınmadı. Səbail polis idarəsindən isə Bəxtiyar Məmmədovun dekabrın 30-unda idarəyə çağırılması və həbs olunması barədə məlumatı nə inkar, nə də təsdiq etdilər. Bəxtiyar Məmmədov haqqında ittiham təsdiqlənərsə, onun şəxsi əmlakı müsadirə olunmaqla 10 ildən 15 ilədək həbs cəzası gözləyir.
Ülker Akif qızı. Azərbaycandakı həm Bayraq meydanında, həm də digər ərazilərdəki söküntülərlə bağlı video reportajları Azadlıq Radiosunun internet səhifəsindən izləyə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst davam eləyir.
Kim nə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının qorunması ilə məşğul olan hüquq müdafiəçisinin həbsindən danışdıq, amma mülkiyyət davaları, siyasi hüquqların pozulması kimi faktlar postsovet məkanının bir çox ölkələrində geniş yayılıb. 2004-cü ildəki Narıncı İnqilabdan sonra qərbə yönələn, amma Viktor Yanukoviçin hakimiyyətə gəlməsinin üzünü Moskvaya döndərsə də Avropa xəyalından yenə də vaz keçməyin. Ukraynada da bu var. Hətta bu cür həbslərdən keçmiş dövlət rəsmiləri heç ex-baş nazir Yuliya Timoshenko da sığortalanmadı və indi həbsdədir. Timoshenkonun həbsi yüzündən Avropa Birliyi Ukrayna ilə bitən danışıqlara rəğmən qapısını bağlasa da, rəsmi Kiyevin məsələ ilə bağlı mövqeyi deyəsən dəyişməyib. İndi Timoshenkonun vəkilləri onun həbsxanada işgəncə gördüyünü də, özə işıqla işgəncə gördüyünü iddia edir. Ətraflı Elxan Nəsibli.
Ukraynanın keçmiş baş naziri Yuliya Timoshenkonun həbsxana kamerasında işıq sutkada 24 saat yanır. Keçmiş baş nazirin bütün hərəkətləri monitorla izlənir. Timoshenkonun saxlandığı bu şəraiti onun vəkilləri psixoloji təzyiq hesab edirlər. Vəkillərin birgə bəyanatında deyilir ki, hakimiyyət Timoshenkonu mənəvi və fiziki cəhətdən sındırmaq istəyir. 51 yaşlı Timoshenko Xarkovdakı yeni həbsxanaya dekabrın 30-unda köçürülüb. Yeni həbsxana şəraitini bu həbsxananın rəsmiləri də təsdiqləyirlər. Ancaq bildirirlər ki, bu Timoshenkonun təhlükəsizliyi üçün edilib. Həbsxana rəisi Ivan Pervushkin deyir:
"Video naблюдение не запрещено."
Video müşahidə qanunla qadağan deyil. Daimi video monitoring üçünsə otaqda işıq kifayət qədər çox olmalıdır. Timoshenkonun vəkili Sergey Vlasenko isə bu şəraiti qeyri-insani adlandırır. O deyir ki, işıqlardan biri düz çarpayının üstə düşür. Burada Timoshenko yatır. Kameranın nəzarətində üzünə işıq düşə-düşə normal yatmaq mümkün deyil. Üstəlik burada tibbi yardım da yoxdur. Burada bircə məqsəd var. Timoshenkonu sındırmaq. Timoshenko 7 il həbsə məhkum olunub, o Rusiya ilə qaz sazişi imzalayanda səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi bu həbsi siyasi motivli hesab edirlər. Timoshenkonun məhkum olunması Ukraynanın qərblə münasibətlərinə ciddi ziyan vurub. Avropa Birliyi dekabr ayında Ukrayna ilə azad ticarət sazişi bağlamaq istəyirdi, ancaq bunu təxirə saldı və səbəb kimi Timoshenko məsələsini göstərdi. Avropa Birliyi bildirdi ki, Ukraynada ədalət ayrı seçkiliklə həyata keçirilir. Ancaq Yanukoviç hökuməti qərbin təzyiqlərinə baxmayaraq geri çəkilmək fikrində deyil. Timoshenkoya qarşı yeni cinayət işləri açılır. Timoshenko və indiki prezident Yanukoviç ümumiyyətlə siyasi rəqibdən çox siyasi düşmənlərdirlər. Timoshenkonun əsas rol oynadığı Narıncı İnqilab 2004-cü ildə Yanukoviçin prezident seçkilərində qələbəsini ləğv etdirdi. 2010-cu ildə isə Yanukoviç prezident seçkilərində məhz Timoshenkoya qalib gəldi. Timoshenko 2009-cu ildə Rusiya ilə bağlanan qaz sazişində səlahiyyətlərini aşmasını inkar edir. O deyir ki, hakimiyyət ona linç məhkəməsi qurur, yəni öz başına məhkum eləyir. Timoshenkonun paytaxt Kiyevdəki həbsxanadan 5 kilometr aralıdakı Xarkov həbsxanasına indiki şəraitə köçürülməsini onun vəkili Vlasenko Yanukoviçin Timoshenkonu alçaltması hesab edir. Vəkillərin dediyinə görə Timoshenkonun səhhətində problemlər var, o çətinliklə yeriyir, bel ağrıları var. Həbsxana rəsmiləri həkimlərin Timoshenkonu müayinədən keçirdiklərini və lazım gələndə tibbi yardım göstərdiklərini deyirlər. Beləliklə, Timoshenkonun saxlanma şəraiti ətrafında vəkillərlə həbsxana rəhbərliyi arasında mübahisə var. Həbsxana rəhbərliyi Timoshenkonun Avropa standartlarına uyğun saxlandığını deyirlər. Bəs Avropa standartları nə deyir? İşgəncələrin qarşısının alınması üzrə Avropa Komitəsinin qaydalarına görə məhbusların kamerasında hava təmiz, otaq isə işıqlı olmalı, qızdırılmalıdır. İşıq rahat yatmağa uyğun olmalıdır. Ukraynanın həbsxana rəsmiləri deyirlər ki, Ukrayna qanunlarına görə də həbsxanalarda işığın yatmaq rejimi var. Yəni, məhbuslar yatanda işıq zəifləyir.
Elxan Nəsibli
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq FM Facebookda sabah axşam görüşünüzə gələcək. Hələlik isə kontekst proqramı davam edir. Ötən il Azərbaycan ziyalıları üçün elə də asan keçməyib. Düzdür, bəzi rəsmlər ziyalıların bir araya gəldiyi təşkilatı Ziyalılar Forumunu elə Narazı Ziyalılar Qrubu adlandırırlar, amma hər necə olsa bu forumun fəallarından Rafiq Əliyev imzaladığı bir müraciət üzündən ötən il işini itirdi. Adaşı, yazısı Rafiq Tağı isə bıçaqlanıb öldürüldü. vs. Ziyalılar, xüsusən də ziyalılar forumunda toplananlar 2012-ci ildə necə yadda qalmağa çalışacaq? Həmkarım İlqar Əsul Profesor Cəmil Həsənli ilə bu haqda söhbətləşib.
Cəmil müəllim, 2012-ci ilin Azərbaycan ziyalısının fəaliyyətini necə görürsünüz?
Ümumiyyətlə, 2011-ci ildə bir neçə ziyalının bir araya gəlib, siyasi istəklərdən kənar, xüsusilə milli inkişafın çox zəruri olan məsələləri ilə bağlı mövqe nümayiş etdirməsi, ümid eləyirəm 2012-ci ildə də davam edəcək və bu prosesin genişlənməsinə şərait yaradacaq.
Cəmil müəllim, ziyalılar forumunun yığıncaqlarına müəyyən problemlər yarandı və Eldar Namazov da bildirirdi ki, əslində bu süni yaradılmış əngəllərdir. Sizcə bu əngəllər bu forumun fəaliyyətini yumşaldacaq, yoxsa daha da artıracaq?
Mən də hesab eləyirəm bu süni əngəllərdir və bizim istəklərimiz bu millətin maraqları ilə bağlıdır. Biz deyirik ki, rüşvət olmasın, korrupsiya olmasın, ölkədə islahat keçsin, azad, ədalətli, demokratik seçkilər keçirilsin, insanların, vətəndaşların haqlarına və hüquqlarına hörmətlə yanaşılsın. Axı bugünləri Azərbaycan bəlkə də dünyanın tənha ölkəsidir. Artıq o rüşvəti Azərbaycanda bank hesablarına köçürdürlər. Yəni, bu artıq rüşvətin dövlət siyasəti olmasının açıq-aydın təzahürüdür.
Dövlət başçısı yeni il təbrikində xalqa bildirdi ki, korrupsiyaya qarşı amansız mübarizə aparılır.
Bu mübarizə hələ ki hiss olunmur. Onun amansız olması da ola bilsin 2012-ci ildə doğrudan da bu proses başlansın və kim bu prosesi başlasa biz onun tərəfindəyik.
O dediyiniz 4-5 ziyalı ki, bir araya gəlib. Ümumiyyətlə, bu adamların əlindən alınası nələrisə var sizcə, təzyiq forması olaraq?
Bu adamların başında ağılları var. Bilmirəm, onu müsadirə etmək mümkün olsa, bəlkə bu yoldan onların əlindən nəyisə alsınlar. Qalan bu adamların maddi cəhətdən elə böyük bir zənginliyi yoxdur. O biri tərəfdən, əgər nəsə varsa da, bunu onlar öz zəhməti ilə, öz qabiliyyəti ilə, öz istedadı ilə qazanıblar. Yəni, burada nə rüşvət pulu var, nə korrupsiya pulu var, nə dövlət büdcəsindən oğurluq var, nə də mənbəyi məlum olmayan gəlirlər var.
Bu ziyalılar forumunu hakimiyyətin B planı adlandıranlar da var.
Biz nə hakimiyyət istəyirik, nə də hakimiyyətin ötürülməsində iştirak etmək istəyirik. Biz normal hakimiyyət istəyirik. Kim bu millətin taleyində mühüm rol oynayacaq, islahatları aparmaq istəyirsə, azad, ədalətli, demokratik bir Azərbaycan qurmaq istəyirsə, biz onun tərəfindəyik. Bizim mübarizəmiz hakimiyyət uğrunda mübarizə deyil, milli maraqlar uğrunda mübarizədir.
Cəlil müəllim, 2012-ci ili ümidvericilik baxımından 2011-dən, 2010-dan, 2009-dan fərqləndirən hansısa konkret səbəblər varmı sizin fikrinizcə?
Dünya daha böyük sürətlə dəyişir, aybaay dəyişir və qloballaşır, dünya demokratikləşir və hesab eləyirəm ki, 2012-ci ildə bu proses daha da dərinləşəcək. Diktator rejimlərinə qarşı əvvəlki illərdə başlanmış siyasət davam etdiriləcək. Dünyanın demokratikləşməsi istiqamətində və ayrı-ayrı ölkələrin demokratikləşməsi istiqamətində 2012-ci ildə əhəmiyyətli addımlar atılacaq. Azərbaycan da bu dəyişikliklərin içərisində olmalıdır.
Ziyalılar Forumunun üzvü Profesor Cəmil Həsəni ilə həmkarım İlqar Rəsul söhbətləşmişdi. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunu gün boyu mobil telefonlardan başqa həm də Türksat və Hotbird peklərində və elə internetdə azadlıqradios.sayt vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. Kontekst davam edir, 2001-ci ildən Əfqanistandakı NATO qüvvələri və yeni quran hökumətə qarşı silahlı mübarizə aparan Taliban 2012-ci ilin ilk günlərində danışıqlara başlamağa qərar verib. Təşkilat bunu danışıqlar üçün uyğun vaxtın yetişməsi ilə əsaslandırır. Bəs 10 ildə Əfqanistanda vuruşan qərb dövlətləri və Kabul hökuməti Talibanla nəyi müzakirə etməyə razıdır? Kəbrən Dilavərinin reportajında.
Bugün Taliban Qətərdə təmas bürosunun açılması ilə bağlı Amerika ilə ilkin razılığa gəldiyini təsdiq edib. Puşdu dilində yayılmış bəyanatda deyilir. Biz indi Əfqanistandan kənarda siyasi büro açmağa hazırıq. Eyni zamanda ölkə daxilində beynəlxalq ictimaiyyətlə danışıqlar aparmaq əzmimizi də saxlayırıq. Bu baxımdan Qətər və digər aidiyyatı tərəflərlə razılıq əldə eləmişik. Amerika Dövlət Departamentinin sözcüsü Victoria Nuland sözü gedən razılığın əldə olunmasını təsdiqləməsə də bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar prosesdə rol oynamaq niyyətindədir.
We are not aware of any formal decision, we're not aware of any formal announcement.
Bizim hər hansı rəsmi qərar və ya hər hansı rəsmi bəyanat barədə məlumatımız yoxdur. Ancaq biz Əfqanların təqdir etdiyi bir prosesə dəstək verməyə hazırıq. Hər hansı ofisə gəlincə, bu həmin ofisin açılacağı ölkənin Əfqanların və Talibanın razılaşmasından asılıdır.
Qərb və Əfqan rəsmiləri Talibanın ilk rəsmi ofisinin açılmasına sülh danışıqları istiqamətində irəliyə doğru mühüm bir addım kimi baxırlar. Əfqanistan Ali Sülh Şurasının Xarici Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Məhəmməd İsmail Qasimyar Talibanın bu addımını alqışlayıb.
Qətərdə Talibanın ofisinin açılması ilə bağlı heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Bu, danışıqların irəliləməsinə kömək eləyəcək.
Kabildə Əfqan analitik vahid Mözdat da bu addımı müsbət əlamət kimi qiymətləndirir. Sabiq Taliban diplomatı olmuş Mozdan sözlərinə görə bir neçə Taliban rəsmisi, o cümlədən Xarici İşlər Nazirinin sabiq müavini Şeyr Məhəmməd Abbas Stanikzai və Taliban lideri Molla Ömərin siyasi müşaviri Tayyib Ağa ofisin açılış mərasimi üçün artıq Qətərə gediblər.
Düşünürəm ki, bu müsbət addımdır. Çünki indi nə qədər əsas problemlərdən biri Talibanın ünvanının olmaması idi. Həmin ünvan vasitəsilə onlarla əlaqə saxlanıla bilər. Onlar bəyanat yaya, öz mövqelərini bildirə bilərlər. Bu addım sülh danışıqlarının başlanmasına zəmin yaradacaq.
Ötən ay Talibanın Qətərdə öz ofisini açacağı barədə xəbərlər yayılanda rəsmi Kabil məsləhətləşmək üçün Qətərdəki səfirini geri çağırmışdı. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai planı qəbul edəcəyinə eyham vurmuşdu. Kərzainin sözcüsü Həmid Elmi.
Əfqan hökuməti əvvəldən 10 maddəlik proqram qəbul edib. Həmin proqramda göstərilir ki, əgər Taliban Qətərdə ofis açmaq istəsə, biz bunun əleyhinə olmayacağıq. İstərdik ki, bu ofis Səudi Ərəbistanında ya da Türkiyədə olsun. Əgər Taliban və Amerikalılar başqa İslam ölkəsində ofis açmağa dair razılığa gəliblərsə, biz onlarla əməkdaşlıq edəcəyik.
Qətərdəki ofisin nə vaxt açılacağına gəldikdə isə Taliban bəyanatında bu haqda heç nə deyilmir.
Kəbrən Dilavəri, Azadlıq Radiosunun kontekst verişi davam edəcək, amma indi günün xəbər başlıqlarını bir daha xatırladırıq. Mikrofonda Vaqif Məmməd dedi.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycan hakimiyyətini gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevi azad etməyə çağırıb. Təşkilatın məlumatında deyilir ki, Bəxtiyar Hacıyev artıq cəzasının 1/3-ünü çəksə də, Qaradağ rayon məhkəməsi dekabrın 29-unda onu şərti olaraq vaxtından əvvəl azadlığa buraxmaqdan imtina eləyib. Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası yeni tərkibdə ilk iclasını keçirəcək. Yanvarın 1-də Azərbaycan, Qvatemala, Mərakeş, Pakistan və Toqo Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri kimi səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb. Bu ölkələr ötən ilin oktyabrında 2 il müddətinə təşkilata üzv seçiliblər. ABŞ-ın Massachusetts ştatının keçmiş qubernatoru Mitt Romney Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizədliklə bağlı Iowa ştatında keçirilmiş ilkin səs vermədə qalib gəlib. O, rəqibi keçmiş senator Rick Santorumu 8 səslə qabaqlayıb. İran Fars körfəzində yeni hərbi təlim keçirməyə planlaşdırır. Bu barədə İranın rəsmi İran agentliyi ölkənin müdafiə naziri Əhməd Vahidiyə istinadla xəbər verir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramının sonunda İranda internet sayəsindəki bir yenilikdən danışacaq. Bir iki həftə ərzində bu yenilik olacaq. İnternet İranlıların kompüterlərini dünyaya bağlayan şəbəkə olmaqdan çıxacaq. İran hökumətinin yeniliyinə görə artıq İranlıların öz ölkə daxili şəbəkəsi, yəni intranetləri olacaq və axtarışı da Google-da yox, Yahoo dedikləri arama motorunda eləyəcəklər. Dünya interneti ilə də əlaqələri kəsiləcək. Ətrafları Rövşən Qəmbərov reportajında.
Ötən il İran-Azərbaycanda kütləvi etirazlar baş qaldıranda dünya bundan internet vasitəsilə əsas da YouTube video paylaşma saytından xəbər alırdı. Etirazçılar bildirirdilər ki, Urmiya gölünün qurumasına İran hökuməti biganə yanaşır. Bu aksiyalar barədə İranın rəsmi mediası məlumat yaymırdı, üstəlik də həvəskar video kadrları internetdə yayanlar təqib olunurdu. Amma indi deyəsən, İran hökuməti internetin içində polis olmaqdansa, interneti ümumiyyətlə qapatmaq qərarına gəlib. APA agentliyi xəbər verir ki, İranın kommunikasiya naziri Rıza Tağıpur bildirib ki, onlar ölkədə intranet yaratmaq istəyirlər, yəni dünya internet şəbəkəsindən təcrid edilmiş və yalnız İranla məhdudlaşan şəbəkə. İran rəsmiləri bildirirlər ki, bu əsl halal internet olacaq, yəni İslami qaydalardan kənara çıxmayacaq. Məlumata görə, intranet ilk mərhələdə normal internetlə paralel işləyəcək, yəni ölkənin təxminən 60%-ni. Evləri, biznes təşkilatlarının dövlət idarələrinin 60%-nə əhatə eləyəcək. 2 ildən sonra isə normal internetə çıxış ümumiyyətlə dayandırılacaq. Qeyd eləyək ki, Şimali Koreya, Kuba, Myanmar kimi totalitar dövlətlərdə ikili şəbəkədən xeyli vaxt ki istifadə edirlər. Ölkə vətəndaşlarına intranetdən istifadəyə icazə verilir. Bəzi totalitar ölkələr isə yalnız turistlərə internetdən istifadəyə icazə verirlər. İran interneti onun İslami qaydalara uyğun olmadığını söyləyərək qapatmaq istəyir. Amma müstəqil ekspertlər düşünürlər ki, əsas səbəb İranın inqilabdan qorxmasıdır. İran rəhbərləri hesab edirlər ki, Amerika və İsrail interneti İran daxilində Ərəb dövlətlərindəkinə bənzər inqilab eləmək üçün istifadə edir. Bu səslər son prezident seçkilərindən sonra Tehrandakı etiraz aksiyalarındandır. Dünya ictimaiyyəti amansızlıqla dağıdılan həmin aksiyaların görüntülərini internetdən izləyirdi. Minlərlə blokçu videoları öz bloqlarına yerləşdirir, yayırdı. İran əslində yaxın şərqdə interneti qəbul eləmiş ikinci ölkə olub İsraildən sonra. O zaman ruhani liderlər bunu öz ideologiyalarını yaymaq üçün yeni vasitə kimi görürdülər. Beləliklə, minlərlə sayt blok yaradılmışdı. Amma ötən əsrin 90-cı illərində mühafizəkarlar anladılar ki, islahçı qüvvələr internetdən kütlələrlə işləmək üçün istifadə edirlər. Bundan sonra İran hökuməti üçüncü ölkələrdən aldığı Amerika filter proqramları ilə internetdə senzura tətbiq eləməyə başladı. Xoşuna gəlməyən saytlara girişi bağladı. Son illərdə isə blokçuları həbs eləməyə başladı. İndi məlumatlara görə İran həm də öz mütəxəssislərinin köməyi ilə özünün filter proqramlarını hazırlamaq istəyir. İran hökuməti üçün daxildə sabitliyi qorumaq getdikcə daha çox əhəmiyyət daşımağa başlayır. Çünki mübahisəli nüvə proqramına görə BMT-nin sanksiyaları və Amerikanın Avropa ölkələrinin ayrıca sanksiyaları öz təsirini göstərməyə başlayır. İran daxilində iqtisadi problemlər yaranır, İran pulu ölkə daxilində dollara nisbətən dəyərdən düşməkdədir.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında səs atıracağımız sonuncu reportaj idi bu. Azadlığın efirində eşitdiklərinizi və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri, həm də foto və video reportajlarla izləmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə, azadlıqradiosu.az ünvanına gəlin və forumda sorğularda iştirak eləməklə fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz internet səhifəmizdə. Belə, bugünkü kontekst xəbərçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bu dəfə 14-24 proqramı ilə. Hələlik, azadlıqda qalın.